2 yıl bundan odol Gretsiyanın hükümeti ilkinci gedek öwrüniň bankrot bolma kowpu bilen ýüzbe ýüz bolandygyny boýun alanda bu täzelik Ýewropa pul birligini ulanýan ähli Ýewropa ýurtlaryna sarsyrjy täsir edipdi. Indi bolsa Ýewropa bilinişiniň Gretsiýa uly derejede kredit kömegini berýändigine de garamazdan bu ýurdun maliýe problemasynyň keşigi dowam edýär we onuň yaramaz täsirleri Ýewropanyň edil merkezine urgurýar. Şu üstümüzdäki hepde İngiliz, Fransuz, Belgiya banklarından biri bolan Dexia Banki bu ýüze çykan problemler sebäpli bankrot bolma kowpunyň garasynda bolup çykdy. Muňa sebäp bolan esasy zatlardan biri hem onuň Gretsiýa uly meçhurda karz bermegi. Gretsiýanyň bolsa bu karzlary öz möhletinde ýyzyna tölemäge ukypsyz bolup çykmagy boldy. Gretsiýa berilýän karzlaryň häzir bäkwitsiz karza öwrülmeginiň sebäplerinden biri hem Ýewropa bilinişiginiň Gretsiýa üçin uly egilişige gitmegidir. Bu egilişigin şertine göre inni Gretsiýa karz berýän fondlar ozalky ýyllar bilen deňeşdirilende 21% az girdi jalmaly bolýarlar. Bankrot bolma kowpasyna düşen Dexia bankyny bu howpdan häzirlikçe Fransiýa bilen Belgiýanyň hökümetleriniň bu banka soňky pursat maliýe kömegini bermäge razy bolmaklary halat etdi. Emma Gretsiýa karz beren beýleki Ýewropa banklarynyň da şeýle problema bilen ýüzbe-ýüz bolmaklarynyň mümkinligi baradaky gorkuy tutuş dünýäniň maliýe bazarlaryna öz ýaramaz täsirini ýetirdi we maliýe indekslerini wagtlaýınça pete gaçmagyna sebäp boldy. Maliýe indekslerini pete gaçmagy diňe bir investorlaryň aladatyny artdyrmak bilen hem çäklenmedi. Emele gelen bu ýagdaý Ýewropa bilinişiniň liderlerini inni täze çözgütlerin gözdegine terdi we inni olar Gretsiýadaky krizislere özleriniň çykarga tapyp bilýändiklerini subut etmeli bolup durlar. Ýewropa liderleriniň ýagdaýdan çykarga tapma urunyna täzeden bilýerini guşamaklary tutuş Ýewrozonanyň sazlaşykly hereket etmegine umytlerden bolsa bu krizisiň geriminiň giňäk edip oturmagy oňa çäre tapmak meseletini de kem-kem kynlaşdyrýar. Ýewropa Birleşiginiň iqtisadi meseleleri boýunça komissary Oli Rehn şu hepde Dexia bankynyň ýüzbe-ýüz bolan problemasy bilen bagly habarçylara beren interwýusunda banklara hökümetler tarapyndan gysgaly maliýe gollaglarynyň berilmeligi baradaky garaýyşlar bilen ylalaşýanyny aýtdy. Britaniýanyň Daily Telegraph gazetine beren interwýusunda ol Ýewropanyň banklarynyň aladalarynyň azalmagy hemde olaryň özlerini has önemli duýmaklary üçin olara berilýän gollaglary güýçlendirmeliydi. Emma Ýewropa bilinişiginiň bu banklaryň maliýe ýagdaýyny näme hiliýol bilen gowlandyryp biljekdi baradaky meseleniň özem aýdyň bolman galýar. Eger Ýewropa pul birligini ulanýan ýurtlaryň hemmesi ýakyn wagtlarda ýalaşyga gelseler, onda Ýewropanyň maliýe durnukluk fondy maliýeleşdiriş şäherler üçin 400 milliard dollar fondy ýa bolar. Emma bu fond hem bir wagtyň özünde hem Gretsiýa ýardam bermäge, hem Ýewropanyň banklaryna maliýe gollugyny bermäge ukypli bolmaz. Eger häzirki maliýe krizisine adatdan naşary bir görnüşdäki çödügi tapılmasa, ahirki netijede Ýewropa bilinişigi Gretsiýany karz bilen üpçün etmek kynçylyklarından hem has çuňur we düýüpli problemalary boýun almaly bolar. Ol bolsa öz gedeginde Ýewropa bilinişiginiň liderleriniň öňünde soňky 2 ýyl bäri dowam edip gelýän Gretsiýa bilen baglanşykly synaglara görä has uly synaglar goýýar.